Sen.
Šeg. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 7:30, dobar dan. Prvi radni dan u vanrednom stanju u kom se naša zemlja našla zbog snega i leda koji nas okiva, evo sad možemo reći i celu zemlju, već gotovo nedelju dana. Za one druge među nama koji su južno i istočno od glavnog grada, vanredno stanje traje, boga mi, već skoro celih mesec dana. Sad ćemo vidjeti kako će se ko u svemu ovome snaći. Kažu, ovakva zima sa ovoliko snega i leda i sa ovako niskim temperaturama Evropu nije zadesila od sredine 50. godina. Ja moram priznati da za svoga života se ne sjećam ovakve zime. Možda kad sam bila sasvim mala, dakle negde krajem 60. godina, se sjećam da je bilo ovoliko snega, ali da baš u ovoj meri zima okuje život, toga se zaista ne sjeća ova moja srednja generacija. Sve preporuke koje svakodnevno slušate i čitate u medijima, poštujte zaista. Poštujte ukoliko morate da izlazite iz vaših domova, a to se odnosi naravno na ovu radnu populaciju. Život ipak ne sme da stane. Prema tome, ukoliko učestvujete u saobraćaju, bez obzira kao pešak, kao vozač, na bilo koji način, veliki oprez, veliko strpljenje. Naravno, ukoliko izlazite iz vaših domova, povedite računa kako se oblačite, pripremite se za mogućnost da ćete napolju ostati duže nego što ste predvideli. Dakle, sve u svemu, zaista jedan pojačan pozor apelujemo ponovo i za sve one koji zaista ne moraju da izlaze. Znajte, mi koji smo bili napolju i moramo da izlazimo, kažemo vam, zaista imate sreće, sedite u svojim, nadamo se, toplim domovima i sačekajte da ovo nevreme prođe. A trajeće još cijele ove sedmice, prema tome strpljenje, strpljenje. Naravno, tu su radio programi, vaše pažnje. Mi preporučujemo uvek program Radio Beograda 1, a radnim danima sa vama od 10 do 13 časova, talasanje i mnoštvo interesantnih tema. Počinjemo ovog ponedeljka sa dve vrlo interesantne u prvom satu. Imamo i gosta. U goste nam stiže dugogodišnji, višedecenijski dirigent Simfonijskog orkestra Radio Televizije, najpre Beograd, sada Srbije, Dragutin Bogosavljević. Zašto? Zato što ove godine obeležavamo divan jubilej, 75 godina postojanja i rada, uspešnog rada našeg Simfonijskog orkestra, pa ćemo u razgovoru sa gospodinom Bogosavljevićem se okrenuti na ovu bogatu istoriju, na visoke domete i setiti se kako je sve to bilo dok se još razvijelo, dok je još bilo u povoju, i naravno najaviti veliki divan koncert u sredu na Kolarcu. U u Sava centru, izvinjam se, jubilej Kolarca, mnogi koncerti na Kolarcu, pa nekako poleti misao odmah prema Kolarcu kada se pomene neki koncert. Zahvaljujem na ispravci. Mojim kolegama u režiji ovog ponedeljka sa vama će biti Ljubinka Vujčić, Miša Milanov, Nataša Mančić, moje ime je Elizabeta Arsenović i najavit ću i drugu temu u prvom satu. Vrlo interesantan projekat koji se realizuje u našoj zemlji, koji finansira Evropska unija, a tiče se zaštite graditeljskog nasleđa. Čućemo više o tome od naše dopisnice iz Novog Sada, Bojana Karavidić. Sve u svemu interesantna tema o kojoj se nije previše pričalo, ali vidjet ćete kako smo ušli u taj divan program zaštite graditeljskog nasleđa, a ima toliko toga kod nas što bi trebalo da se zaštiti, nešto već jeste. Naša osnovna tema u tematskom satu našeg programa između 11 i 12 časova, verujem da će zainteresovati mnoge i da će ih zakovati uz radioprijemnike, a to je moguće i prvi put u javnosti da ćemo podrobno predstaviti upravo završenu strategiju obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. godine. Dakle, do nas je stizalo tamo negde od kraja novembra, su stizale neke sporadične vesti i nedovoljno potpune, šta je to strategija, kada će ona početi da se primenjuje, šta sve ona predviđa. Reč je dakle o budućnosti našeg obrazovanja i vaspitanja naše dece. Prvi put na taj način ovom strategijom je obuhvaćeno sveukupno obrazovanje, dakle od predškolskog do doktorskih studija, od dakle predškola, dece koja nisu još krenula u osnovnu školu, do odraslih koji žele da se školuju ili doškoluju. Nama u goste dolaze dvoje autora ove strategije, koordinatorka celog projekta, profesor dr. Ana Pešikan i gospodin Vlasta Matejić. Te vas pozivam, ostanite sa nama, bit će mnogo, mnogo korisnih informacija. I naravno, treći sat Talasanja je zapravo emisija u ovom trenutku rezervisana za uključenja naših reportera sa lica mesta. 10:13, pred mikrofonom do 13 časova i sa vama bit će Elizabeta Arsenović. Krećemo sa Marlon Rudetom i pesmom New Age, novo vreme. If love was a word, I don't understand the simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, sound, four letters.
Talasanje.
Časova 17 minuta, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu minus 11, u Novom Sadu i Somboru minus 12 stepeni, na Koponiku toplo minus 5, šalimo se naravno na sopstveni račun i sa sopstvenom nevoljom, ali program Radio Beograda naravno teče u svim vremenskim prilikama i uvek svakog dana 24 sata. Radio Beograd, kao što znate, deo je sistema Radio Televizije Srbije, a ono čime se cela naša kuća diči, a ove godine izuzetno, jeste naš simfonijski orkestar. Rekli smo već, ove godine simfonijski orkestar Radio Televizije Sada Srbije, ranije se zvao Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, obeležava veliki jubilej, 75 godina postojanja, i nama je kroz ovo nevreme uspeo da stigne, da se probije dugogodišnji, rekao smo više decenijski koncertmajstor simfonijskog orkestra Dragutin Bogosavljević, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste i po ovakvom vremenu uspeli da dođete u svoju kuću, možemo reći.
Jeste, slobodno.
Gospodine Bogosavljeviću, 75 godina, to naš simfonijski orkestar, ja pretpostavljam, svrstava u red starijih evropskih simfonijskih orkestara.
Taj orkestar je imao svoju dugu istoriju. On je počeo još pre Drugog svetskog rata, a njegova istorija je vrlo interesantna zato što je imao svoje uspone i padove u smislu svog postojanja. Znači, nije uvek bila klima okolna raspoložena da postoji simfonijski orkestar, tako da se on ukidao tri puta. Ali i pored svega toga...
Kad kažete nije klima bila, šta može to da utiče da neko ukine simfonijski orkestar? Ali to skup orkestar?
Pa, znate šta, pa košta to, ali bilo je reči o tome da u ono vreme kada sam ja bio, bilo je reči o tome da u stvari u Beogradu ima dosta orkestara. Ima operni orkestar, Beogradska filharmonija, orkestar Doma armije Binički. Tako da su smatrali da Beogradska filharmonija jedno vreme može da preuzme obaveze simfonijskog orkestra ove naše kuće. Međutim, kroz izvesno vreme se pokazalo da to u stvari i ne može da se ostvari, jer Beogradska filharmonija imala svoje planove, svoju publiku, svoje koncerte, tako nije mogla da odgovori svim onim zahtevima koji su bili postavljeni pred jedan simfonijski orkestar. Znači, da ima koncerte, da snima domaća dela, što je prevashodno bio razlog postojanja ovog orkestra, domaća literatura. E sad, pošto se sad sve to tako dešavalo, ja sam došao 60. godine po završetku muzičke akademije i konkurisao sam kada se prijavilo otprilike 115-16 kandidata za ulazak u orkestar. Primljeno je samo nas troje, zato što je kriterijum bio vrlo visok. Primljen je flautista Franz Graseli, klarinetista Đuka Tonči i ja. Tu je orkestar imao pretenzije, odnosno šef muzičkog programa tada, Josip Kalčić, imao je velike ambicije da napravi najbolji orkestar na Balkanu. Tako da je hteo da angažuje najbolje snage koje su postale na ovim prostorima i uopšte u bivšoj Jugoslaviji. I tu je, sećao se u ono vreme, angažovan honorarno ceo duvački kvintet koji su sačinjavali Miodraga Zanjac, Egon Gottfald, zatim Bolfan Fagot, Gottfald je svirao obovu, znači Bolfan, Rabuzin i Ačkun, klarinet, Rabuzin je svirao hornu. A koncertmajstori su bili uglavnom honorani koncertmajstori koji su obavljali posao ili u operi ili u filharmoniji. Tako da kad sam ja došao, koncertmajstor je bio Ljudevit Pap. On je bio na mesto, a ispred mene još jedan put bio je Nemeče koji bi u penziji bio je koncertmajstor opere ranije. A ja sam sedao na trećem putu prvih violina i tu sam sedao sa sa Petrovićem koji me upućivao u tajne sviranja orkestra. Posle godinu dana ja sam dobio stipendiju Saveznog izvršnog veća i bio sam 3,5 godine u Moskvi. Tamo sam učio violinu kod čuvenih profesora Borisa Kuznjecova i Davida Ojstraha na njegovoj katedri. S tim, kada se vratim, pošto sam ja bio u stalnom tom radnom odnosu koji se nije prekidao, nego sam imao neku minimalnu kompenzaciju, materijalnu, da budem koncertmajstor. I kada sam se vratio 64. godine, prvi dirigent koji je bio tada i sa kojim sam se ja susreo na mestu koncertmajstora sam bio Krešimir Baranović, koji se iznenadio, nismo se poznavali, onda je pitao Franju Kanija, koji je bio sekretar orkestra, kaže, ko je ova osoba na mestu koncertmajstora? Onda mu je Kanija objasnio da sam ja bio u Moskvi isključivo zbog toga da se usavršavam tamo i postanem koncertmajstor ovog našeg orkestra.
Recite mi, 35 godina ste proveli sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Gde ste sve nastupali? Šta pamtite kao zaista neke vrhunske domete u izvođenju koji su prosto možda malo i pomerili granice, makar kada su ovi naši prostori u pitanju?
Bilo je tu dosta interesantnih događanja iz ranijeg perioda, kad je, ovo da kažem, taj orkestar koji je imao velike ambicije nije mogao da se ostvari iz prostog razloga što Josip Kalčić nije mogao da obezbedi stanove za oni koji su dolazili iz drugih republika, koji su bili vrhunski muzičari. Tako da je ta ideja pala u vodu i taj orkestar više nije mogao da postoji. A od stalnih članova jedno vreme nas je ostalo samo 17. I mi smo onda bili raspoređeni da sviramo u Narodnom orkestru, Zabavnom orkestru i bio je još jedan omladinski orkestar koji je vodio Erić kao dirigent. O orkestru simfonijsko više se nije pričalo. Znači, to je jedna etapa koja je bila tu vrlo tužna za postojanje ovog simfonijskog orkestra. Međutim, kad se uspostavilo da ne može jedna takva kuća kao što je Radio Televizija da bude bez simfonijskog orkestra, onda su počeli polako da se formira jedan orkestar za koji se nije reklo da je simfonijski, nego je radio orkestar bio, samo kao radio orkestar. I mi smo počeli sa koncertima, to su bili promenadni koncerti, znači oni u 11 sati.
I danas postoje, ali
i tako? I danas postoje.
I omiljeni su.
I omiljeni su, privlače veliki broj slušalaca. I tada je bio Borivoje Simić koji je vodio hor. I onda je zastupljena bila ideja da orkestra treba da postoji kao prateće telo hora i da se izvode Bachove kantate. I ja imam vrlo interesantna dokumenta i fotografije iz tog perioda gde se vidi kakav je, koliki je orkestar bio. Mali je bio orkestar, ali svejedno funkcionisao je. Mi smo polako počeli da popunjavamo taj broj i na konkurs je bio pozvat dirigent Mladen Jagušt. I kad je došao Jagušt, onda je orkestar počeo intenzivnije da radi. Vrlo brzo je kvalitet orkestra rastao, dolazili su mladi muzičari talentovani i sa akademije i sa drugih strana i orkestar je radio u studentskom u sali studentskog kulturnog centra. Tako da smo tu održavali koncerte i tu je počelo u stvari sa nama i prvo muzičko takmičenje muzičke omladine Beograda. Tako da odatle kreće jedan broj jako dobrih koncerata koje je kritika izvanredno primila. To su bili koncerti sa programom Mozarta u okviru onoga kako je orkestar imao svoj sastav, odnosno bio je A-due, znači duvači su bili po dva duvača, prva i drugi duvač. I onda smo izvodili ta dela i tako se orkestar polako popunjavao i imao je sve veće i bolje uspehe.
Dok ovo razgovaramo nas dvoje, gospodine Bogosavljeviću, slušalci pomalo u pozadini čuju jednu izvedbu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, to je Koloplet broj 1 Milovana Filipovića. Ono što možda ponajviše ovaj orkestar odvaja od ostalih jeste to da na repertoaru stalno imaju i stalno izvode dela i to podjednako istorijska, ali i nova dela domaćih kompozitora.
Na orkestar je imao prevashodni zadatak, pored koncerata, da snima domaća dela i da ih izvodi. Tako da nije se desio, ja mislim, jedan koncert da prođe bez domaćeg dela. Bilo da su premijerna izvođenja, bilo da su reprize. Tako da je orkestar u toku svog trajanja i danas takođe ima taj zadatak da stavlja na repertoar domaća dela. To je za, verovatno je fonoteka puna snimaka da. I to su bili snimci domaće muzike, ali mogu da i spomenem jedan jako dobar snimak, to je Don Juan Richarda Wagnera, koji je jedno jako teško orkestarsko delo koje je snimljeno ovako baš vrhunski, snimljeno i čuva se u fonoteci.
Da se podsjetimo inače da je 1937. dakle pre tačno 75 godina osnovan veliki simfonijski orkestar. Prvi dirigent rukovodilac bio je Mihajlo Vukdragović. Prvi koncert na Radio Talasima održan je 2. avgusta i to prilikom svečanog puštanja u pogon novog predajnika u Makišu. Tom prilikom sviran je odlomak simfonijskog triptiha na Petra Konjovića i tri igre iz baleta Zelena godina Živkovića. Najavili smo u sredu uveče u centru Sava zaista jedan raskošan koncert simfonijskog orkestra kojom prilikom će biti izvedena Šostakovićeva simfonija broj 7 koja je više poznata kao Lenjingradska simfonija, znači jedno kapitalno delo možemo slobodno da kažemo i da tom prilikom podsjetimo da je drugi prioritet simfonijskog orkestra našeg tokom ovih decenija bilo upravo premijerno predstavljanje onih ostvarenja svetske umetničke baštine koja su bila nedovoljno prisutna na našim scenama, pa i ova prilika u sredu će biti jedna izvanredna prilika zapravo da najavimo prosto taj koncert.
Jeste, to je sada 75 godina, a ja sam 87. godine primio zlatni mikrofon u ime orkestra, to je takođe bilo u Sava centru, gde se izvodila Misa Solemnis Beethovena, bili su solisti pevači iz Bugarske i ta Misa Solemnis ima jedan izuzetno dugačak violinski solo koji sam ja svirao tom prilikom i ceo taj koncert je prošao sa velikim uspehom. Naravno, pozdravio je orkestar i tu proslavu orkestra Ratomir Vico, koji je bio generalni direktor radiotelevizije, i Slobodan Atanacković, koji je bio direktor muzičke produkcije. Tako da, eto, to je bilo 87. 50 godina. Znači, evo, sada smo došli do 75 godina, gde će dirigovati Bojan Sužić sa tom Lenjingradskom simfonijom u Sava centru.
Vi ćete, naravno, biti tamo?
Da, pa, doći ću.
Radujete se ovome?
Naravno, to je sad vreme prolazi, nažalost, za mene dosta brzo prolazi, a šta da radimo, tu nema pomoći, tako je to.
Ali rade vas sigurno što orkestar zaista izvanredno svira, u dobroj je formi, mnogo nastupa, tu su i turneje, tu su i gostovanja drugih i dirigenata i solista, lepo je sve to, sve u svemu.
Nekada smo mi imali stvarno turneje, onda je bilo lakše ići u inostranstvo nego sada, verovatno iz finansijskih razloga. Ja se sećam naših gostovanja, bili smo sa Mladenom Jaguštom u Švajcarskoj. Jedna turneja koju je organizovala jedna menadžerka, ona je imala finansijska sredstva, platila je ceo orkestar, da bi taj pijanista Van Gogh svirao kao solista Čajkovskog i Rahmanjinova na celoj turneji. Tako da je to jedno od interesantnih turneja. Zatim je bila turneja orkestra sa Čavdarskim, gde smo u Alicante izvodili, to je bio festival u Španiji, festival savremene muzike, Jana Čeka smo izvodili. Onda u Parizu izvanredan utisak je ostavilo naše gostovanje u Parizu. A kasnije smo imali i putovanje. Bilo je, recimo, jedan koncert u Ulmu. Seća se zbog toga što je taj koncert u Ulmu bio predviđen da se izvede u parku. I sad publika je došla, međutim počela je kiša da pada i mi smo morali da se sklonimo. Tako, taj koncert nije ni održan. Sad srećate hor u sali kulturnog centra tu u Ulmu, održao horski koncert, tako da je to nekako kompenzirano, ali veliki sastav došao sa jednim velikim rizikom. A sećam se i onih turneja kada smo sa orkestrom i horom putovali u Španiju. Pa smo u dva maha prokrstarili celu Španiju, naravno u različitim mestima smo bili, i vrlo interesantno bilo da je menadžer Kuljarić, koji je sa svojom suprugom iz Španije, nije valjda hteo da plati čarter let, nego smo išli redovnim linijama, pa smo mi sa dirigentom, solisti koji su pevali i solisti koji su svirali, stigli u Madrid. Ja se sećam kako je jedan vučnjak pretraživao sva mesta da se ne desi da bude neka bomba podmetnuta, jer je pozvata i kraljica Elizabeta da prisustvuje tom koncertu. Međutim, šta se desilo? Ovaj hor i glavnina orkestra, većina orkestra, ostaje u Parizu da čeka avion koji treba da dođe iz Južne Amerike. I oni su došli tek posle oko pola 12. Tako da do koncerta nije ni došlo. Nego taj koncert je, sva sreća, prebačen za sutradan. I to je, vidim, veliki stres bio za menadžere. Ali koncert se ipak održao uz veliki uspeh. I tako smo mi putovali posle po celoj Španiji sa velikim uspehom. Ja imam sve programe. Ne znam da li radio posjeduje te programe sa tih koncerata. Ja ih imam u kompletu sve.
Dragutin, koga mnogi znaju kao Duško Bogosavljević, 35 godina koncert majstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, bio ovde sa nama, podelio svoja bogata sećanja na rad u Simfonijskom orkestru, na dobar deo istorije Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa nama. Pozivamo slušaoce Radio Beograda da dođu na koncert u sredu uveče u Centar Sava i tada počinju zapravo neka nova sećanja, već obeležavanjem ovog jubileja 75 godina postojanja i rada Simfonijskog orkestra. Najlepša vam hvala za vaše vreme, a mi ćemo evo sada čuti ono što smo pomalo slušali dok smo razgovarali, a to je upravo ovaj koloplet Milovana Filipovića, izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd.
Slušate prvi program Radio Beograda.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
6. februara, čarobni balet Severna bajka. Po muzici Edvarda Griga za dramu Henrika Ibsena Per Gynt. U koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca. Orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Talasanje.
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 Do 11 časova ostalo je još 18 minuta. U Beogradu trenutno minus 11 stepeni, mada pogled na internet stranicu Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je subjektivni osjećaj da je u glavnom gradu trenutno minus 15. Dakle, tako se osjećamo ukoliko smo napolje. Gotovo u cijeloj Srbiji pada slab sneg. Trenutno najhladnije na Zlatiboru i u Sjenici minus 14, a najtoplije je na Koponiku gde je trenutno minus 7. Dakle, temperatura i tamo pala 2 stepena. A u narednih 10 minuta o interesantnoj temi koju smo najavili, naime jedan od najvećih projekata u Srbiji koji u naredne 4 godine finansira Evropska unija u liniji namenjenoj univerzitetima, jeste onaj koji se odnosi na zaštitu graditeljskog nasljeđa. Iz Srbije nosilac je Departman za materijale Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. U ovom projektu učestvuju i Slovenija, Velika Britanija, Italija i Rusija, odnosno 10 partnera ukupno. Kao rezultat korišćenja novih materijala bit će obnovljena tvrđava u Baču koja se nalazi na preliminarnoj listi UNESCO-a kao predlog Srbije i dvorac u Dornavi u Sloveniji. Pored glavnog cilja zaštite graditeljskog nasljeđa, ovde su važne tačke i uključivanje lokalne zajednice, edukacija mladih, kao i podsticanje malih i srednjih preduzeća da prošire proizvodnju na nove materijale. Naša Bojana Karavidić imala je nekoliko sagovornika na javnom predstavljanju ovog projekta u Novom Sadu.
Projekat vredan 3,5 miliona evra, koji sa 2/3 finansira Evropska unija, okupio je 10 institucija. Od fakulteta, stručnih kao što su Zavodi za zaštitu spomenika kulture, do malih preduzeća koja će proizvoditi nove materijale za očuvanje autentične graditeljske baštine. Oni su iz Velike Britanije, Italije, Rusije i Slovenije. Profesorka Janjaua Ranogajec sa Departmana za materijale Tehnološkog fakulteta kaže za naš program da je sve počelo pre više godina kroz saradnju Srbije i Slovenije.
Nukleus ovih partnera je zapravo spoj Slovenije i Srbije. Mi iz Srbije smo našli deo partnera i Slovenija imala svoje partnere. Saradnja sa Slovenijom, sa Institutom za gradbeništvo, Nacionalni institut za materijale Slovenije, traje 12 godina. Imali smo 3 velike međunarodna projekta kao što su Eureka, gde smo se pokazali mi njima, oni nama i uspeli smo da se razumemo i da budemo kompatibilni. Što se tiče drugih kolega, oni su iz sfere zaštite kulturne baštine.
Proizvodiće se više vrsta materijala.
To nije samo jedan materijal, nego je set materijala koji će biti dizajnirani i odrađeni u našim laboratorijama i u Sloveniji, u Ljubljani, a posle toga će biti njegova pilot proizvodnja u našim malim i srednjim preduzećima kao što je HGP iz Srbije, Sunning iz Slovenije i Euro iz Velike Britanije.
U Vojvodini je 90% graditeljske baštine od opeke, ali postoje objekti i od kamena, podseća direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.
Vojvodini 90% objekata spomenika kulture je rađeno od gline, znači od opekarskih proizvoda, a na primjer u Petkovici crkva je urađena od kamena, u Rakovcu je urađena od kamena, u Starom Hopovu i Novom Hopovu od kamena, znači tu nam trebaju ta iskustva i ti novi materijali.
Profesorka Ranogajec ističe da je i posao podeljen na osnovu materijala kojim su građena dva objekta koja će se rekonstruisati.
Kolege iz Slovenije pokrivaju stenski materijal. Mi pokrivamo naše gline, domaće gline. Kolege iz Engleske će biti proizvođači materijala, a također će biti uključeni u monitoring onoga što ćemo mi proizvesti sa našim malim preduzećima. Kolege iz Italije, to moram reći, imaju laboratoriju koja je mobilna i to je naš san da jednog dana i mi to imamo i odradit će ispitivanja in situ. Naši studenti će biti uključeni, naši mladi saradnici će imati jedinstvenu šansu da se uče i da proizvode te materijale.
Uključivanje stanovnika lokalne zajednice i edukacija mladih važni su ciljevi projekta.
od izuzetne važnosti. Nam je lokalna zajednica zato što postaje svesna, a Bač već to ima jednu istoriju, postaje svesna oko toga šta znači zapravo materijal, šta znači nauka da bude prisutna tamo i da uče da cene onoga što imaju u svom okruženju. Krenuli u edukaciju od obdaništa, kod razne stripove, priče o istoriji i o materijalima.
Kao partner sa kojim je Departman za materijale Tehnološkog fakulteta pokrenuo ovaj evropski projekat je Institut za građevinarstvo iz Slovenije. Vilma Ducman ističe njegovu višeslojnost.
Ja mislim da ima više dobrobita ovog projekta. Jedan je sigurno za istraživačke centre koji mogu ovim putem dopuniti svoje znanja, produbiti neke iskustva. Drugo što je bitno je za sva mala i srednja produzeća koji će ovim putem stvoriti nove proizvode, staviti ih na tržište i to će biti ekonomski benefit. A treće, dobrobit i za sve države koje učestvuju, jer kulturna baština je sastavni dio turističke ponude i putem toga ja mislim da će ići i za promociju svih ovih država, Srbije, Anglije, Italije i Slovenije i Rusije.
Uz tvrđavu u Baču kao objekat iz Srbije, novi materijali zaštite bit će isprobani i na baroknom dvorcu koji se nalazi u slovenačkom mestu Dornava. Nađa od Sipek iz Instituta za zaštitu kulturne baštine Slovenije.
Tu klasičan baročni dvorec s srednjim delom, bolj reprezentativnim.
Dvorac je klasični barokni, centralni deo je reprezentativan kao palata. U prvoj polovini 18. veka izgrađena su dva krila, urađen je impresivni vrt sa skulpturama, okružen dekorativnom ogradom. Zbog lošeg stanja nije u upotrebi.
Delo je uničen. Uničeni su od starosti i od konzervatorskih posega.
Vrlo su uništeni dekoracije, ornamenti, skulpture, što je delo vekova, ali i upotrebe loših materijala za obnovu. Bilo je raznih konzervatorskih radova u prošlosti, no nisu bili odgovarajući i od pogrešnog tretiranja su uništeni dvorac i predmeti. Zato smo se i odlučili da se javimo na ovaj evropski projekat.
Dekoracija, kipi, ornamentika je delo uničena, ravno zato se mi zdi da se
Konzervatorka u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Slavica Vujović, autorka projekta Vekovi Bača, naglašava da svaka intervencija na objektu mora biti naučno zasnovana.
Počinjemo jedan veliki međunarodni dugogodišnji projekat i u stvari prilika da kulturno nasljeđe dobije jedan odgovarajući tretman kakav u stvari već postoji u razvijenim sredinama. To znači da bilo koja intervencija prethodno mora proći naučnu valorizaciju. Najveća vrednost kulturnog nasljeđa je njegova autentičnost. Ako nemamo autentičnost, mi u stvari imamo nešto nalik nasljeđu, ali to stvarno nije nasljeđe. Vrlo lako se donosi odluka i o velikim intervencijama. Međutim, onog trenutka kada se promene materijali, onog trenutka kada se zamene savremenim materijalima, mi u tom trenutku dobijamo maketu.
Nekada je sreća da se na nekom starom objektu nije intervenisalo, što je slučaj sa srednjovekovnom tvrđavom u Baču.
U ovim situacijama kada imamo nasljeđe poput tvrđave Bač, koja je ostala faktički nedirnuta nakon miniranja 1704. u smislu da su sačuvani svi podaci preostali o njenoj autentičnosti, nema bolje prilike nego ovakva jedna da se ta autentičnost sačuva u što većoj meri.
Postojeći graditeljski materijal samo će se konsolidovati novim, neće se menjati.
To znači da procesi degradacije materijala koji su u velikom traju i gde imamo mestimično da nam nestaju, na naš očigled nestaju taj materijal, pretvara se u prvobitni prah opeka, u tom slučaju će se tragati za nekim materijalima koji će konsolidovati. Znači, to nisu novi materijali u smislu da će oni dati neko novo rešenje, komponente. To će u stvari biti između ostali konsolidanti. Mi ćemo sačuvati da ne bismo to vadili, menjali novim opekama. Mi ćemo pokušati da sačuvamo. Time ćemo sačuvati kulturnu vrednost nasljeđa i povećati ono što je najdragocenije, a to je ta autentičnost.
Tvrđava u Baču nalazi se na preliminarnoj listi UNESCO kao predlog Srbije, a dok se čekaju rezultati, radi se dalje, kaže idejni tvorac svega Slavica Vujović.
Neprestano radimo na tom materijalu koji je neophodan za nominacioni dosije. Znači ono što je osnovno kao dokaz, znači pored dokaza, ajde da pođemo od pretpostavke da sve što mi tvrdimo će biti dokazano i prihvaćeno od strane komisije UNESCO, znači, a to je pre svega ta autentičnost i univerzalna vrednost, ne samo za naš prostor, nego i za šire prostore, to je osnovni podatak koji se traži da bi se nešto stavilo na listu svetske baštine. Ali ono što sada mi intenzivno tragamo jeste model kako upravljati tim nasleđem. Više nikada se neće staviti nešto na listu svetske baštine, a da se nemaju dobre garancije da će se to održavati i štititi.
Pored ideje i visoke stručnosti, istrajnost je očigledno jedan od uslova uspeha, što je pokazao i tekući projekat koji podržava Evropska unija, a odnosi se na kulturno nasleđe i njegovu zaštitu novim materijalima. Departman za materijale Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, njegov je nosilac, pored Srbije učestvuju i Slovenija, Velika Britanija, Italija i Rusija, trajaće 4 godine i jedan je od najznačajnijih i najvrednijih u Srbiji.
U 7 minuta do 11 časova na talasima Radio Beograda jedan australijsko-belgijski multiinstrumentalista, pevač i autor Gotje. Njegova pesma Neko koga sam poznavao sa 3. studijskog albuma koji se pojavio prošle godine u julu i koji je predstavio novozelandskog pevača Kimbru. Like when you said you felt so happy you could die. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Change your number, 'cause I'm
Do 11 časova na talasima Radio Beograda 1 slušat ćemo Arctic Monkeys i Hellcat Spangled Shalala, a bit će sve samo ne šalala odmah posle vesti u 11, jer predstavljamo upravo završen projekat Strategije obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2020. godine. U goste nam dolaze dvoje autora, profesor dr. Ana Pešikan i profesor dr. Vlasta Matejić. Budite sa nama, čućete nešto zaista novo prvi put. Makes me wanna blow the candle.